Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Påska over, Jesus har dødd og gjenoppstått, og Hardcore tilbake med nok en sending med masse fint spillunnhold.
Ikke minst så skal vi få høre hvordan Portal 2 årets kanskje største spill, ifølge mangs mening, og du, Vegard, gir den endelige dommen over Portal 2.
Vi jo alltid glad i å snakke om Nintendo, mye fordi de har irritert oss mye siste, men nå går det rykter og så vidt bekreftet at det kommer en ny spillkonsol fra dem neste år, og det gleder vi oss til, så det skal vi gi dere en full oppdatering på.
I tillegg så blir det en del andre ymse spillnyheter som har skjedd siden dere hørte fra oss sist, og i tillegg så blir det selvfølgelig konkurranse som vanlig her i Hardcore.
Mitt navn Vegard Flobakk.
Og mitt navn Johan Lavrans Greif.
This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear.
De siste par ukene har vi prøvd å gi bort Move Heroes, hva det heter for?
Det var det.
Og, til PlayStation 3.
Et relativt middelmådig Move-spill som vi selv ikke orket å anmelde. Kanskje derfor ingen ville ha det. Så nå gir vi opp den konkurransen og går videre i livet vårt med en ny en.
Vi skal gi bort et betraktelig bedre spill, nemlig Crysis 2. Vi har Xbox 360-utgaven liggende og venter på en heldig vinner. Og det her virkelig et spill jeg har brukt veldig mange timer på, så jeg anbefales på det høyeste. Og vi spør ganske enkelt, hvilken superkraft kunne du tenkt deg å hatt? For i Crysis 2 så vil du jo få... Så går det rundt i en superdrakt som gjør deg sterkere, raskere og usynlig i all hovedsak. Og vi tenker... Hva andre ting i tillegg hadde vært greit å ha?
Mitt forslag jo X-ray vision, eller røntgensyn, som det blir vel på norsk. For da kunne jeg jobbe på flyplassen. Veldig enkel jobb, bare stå der og se på folk og ting. Og så kunne jeg fått godt betalt for å gjøre det. Så slapp de alt det tunge maskineriet.
Det kunne blitt lege. Dr. X-ray!
Oh yeah! Så det veldig mange bruksområder for akkurat den superkraften, så det har vært snedig. Enn du, Vegard?
Sånn superhastighet type lyne er ikke dumt, altså tenk alt du får gjort. Jeg husker jeg så en episode av The New Adventures of Lois Lane and Clark Kent, den forferdelige Superman-tv-serien som gikk når vi var unge. Og der hadde Superman kjøpt en ny relett og skulle pusse opp den, og det gjorde han på sånn cirka... Og det virker veldig behagelig.
The power of redecoration...
Blant annet, og liksom alt du ikke får tid til, det har du plutselig masse tid til, fordi du har hengt opp vasken på et øyeblikk, og du trenger ikke å tenke på alle sånne kjedelige gjøremål, for det gjøres veldig, veldig fort. Samtidig så er jeg jo lat, så jeg tror egentlig ikke det hadde hjulpet meg så veldig mye om å være superrask, uten at jeg ikke gidder å ha gått i gang i første omgang. Men i hvert fall, har du et forslag til en superkraft du kunne tenkt deg å ha hatt, så sender du det på e-post til hardcore@srib.no. Og så må du merke det med konkurranse og sende til oss innen to uker, så da blir det sånn cirka 10. september, tror jeg.
Og tenker du at september blir det vel ikke? Det blir vel i mai gjerne?
Ja, litt kluss der.
men det er veldig stor sjanse for å vinne, så ikke sitte og tenke at nei, det er ikke noe vits å sende inn. Det er så mange som sender inn. Sjansen er stor, så send for all del inn til vår konkurranse.
For da kan du bli den heldige vinner av Crysis 2 til Xbox 360.
Ukas toppsaker.
Det verserer alltid en god del rykta i spillverdenen, og for eksempel før Sony viste fram sin PlayStation Portable 2, så gikk de rykta i flere måneder i forkant om at her kom og sånn kom til å se ut, og sånn skulle den være, og så videre. Og før påske dukket det nytt sett med sånne rykta opp, nemlig om Nintendos nye konsol, sin Wii-arvtager. Og det begynte dukket først opp i Game Informer, en ganske respektabel som jeg har til å si, og så heiv IGN seg på det, og hadde enda flere anonyme kilder da, som fortalte om hvordan det her skulle bli. Og plutselig kom det også en bekreftelse fra Nintendo, så vidt det var.
Ja, i går så kom det en bekreftelse på at det kommer en ny hjemmekonsol fra Nintendo neste år, og da etter april, altså i slutten av forretningsåret. etter april 2012 så kommer det en ny hjemmekonsoll. Og grunnen til det, Satoru Iwata, sjefen i Nintendo, sier at det er at Wien har mistet evnen til å overraske, sitat slutt.
Men det er vel egentlig alt de også har sagt om den. Det eneste grunnen til at de har nevnt det her er at det var med i en eller annen økonomirapport som de skulle vise frem til sine eiere og så videre. Eller noe sånt, det var ikke sånn, det har ikke vært annonsert og vist frem eller noe sånt nå.
Nei,
det skal komme senere.
Det skal det. Det som de ryktene sier da, eller de anonyme kildene til IGN og Game Informer, det er at maskinen skal være kraftigere enn 360, og det var kanskje på tide.
Ja, altså, Wii-en kom etter Xbox 360 og var betraktelig svakere og har vært det hele tiden. Og nå skal han komme med noe som er i hvert fall på linje med, om ikke bedre enn Xbox 360 og PlayStation 3. Og det var jo ikke sjokkerende. Altså, Xbox 360 er, hva er det, 6 år gammel. Det må da virkelig være mulig å skaffe teknologi som er bedre, men også billig, for det er jo Nintendo glad i. Så den skal ha full HD, og det er mulig at den får 3D, men om det faktisk blir noe av, det er litt skeptisk til. Nintendo er jo forsiktig med sånne nymotens ting. Samtidig så har jo 3DS'en blitt sånn greit mottatt, så det kan være at de ser en fremtid i det.
Det er kanskje aller mest spennende nyheten når det gjelder da Project Café av alle ting, som er kodeordet for denne maskinen.
Visst nok, det går mange ulike rykter om navnene. Et annet ryktenavn er Stream, som jo høres forferdelig ut.
Personlig håper jeg på V2 da. For det skal da være støtte for 2 typer kontrollere, sier ryktene. En V-mode.
Klassiske, det vi har nå.
Maskinen skal være bakoverkompatibel med all V-spill. Og det skal være en ny type kontroll som har en touch-skjerm, LCD-skjerm, integrert i kontrollen. Og det er spennende.
Ja, for det skal være en vanlig kontroll med stikker og knapper som vi kjenner i dag. Men også en 6-tommers, altså 15 centimeters touch-skjerm. Og det er jæklig stort. Altså, det er betraktelig større. Det er dobbelt så stort som en vanlig sånn smart-telefon. Det er ganske så betydelig størrelse. Jeg lurer på hva skal du bruke den til på en praktisk måte i spill?
Det må være et heftig batteri på den. Jeg tenker sånn, kanskje en ting er at du kan se at du kommer til en dør i et spill med sånn, en låsmekanisme. Så kan du da i et øyeblikk spille videre på kontrollen, gjøre noe sånn touch-skjerm-gear, og så da spille videre igjen på TV-skjermen etterpå. Kommer du på noen andre måter de kan bruke det?
Jeg synes det høres ut som en gimmicky, slitsom greie, a la hva de har gjort med en del Wii-spill, hvor du må vri på hånden på spesielle måter for å gjøre spesielle ting, i stedet for å trykke på knappen A. Men av litt mer praktisk nytt, tenker jeg da. For eksempel i FIFA, du elsker jo FIFA, så kunne du ha muligheten da, at du sitter midt i en kamp, og det er hektisk, og du skal gjerne bytte av formasjon, du har ikke lyst til å trykke pause og gå inn på menyen og så videre. Og i stedet for bare å trykke med et par raske trykk på skjermen din på kontrollen, så kan du endre sånne ting. Du kan endre hvor aggressivt laget ditt er, om du skal være defensiv og så videre. Og sånne ting, kjapt on the fly, kan være kult, ser jeg på meg.
Det høres spennende ut. Vi har jo tidligere her i Hardcore tabba oss ut på å bli alt for entusiastisk over ny Nintendo-teknologi. Så vi er litt sånn avventende forløpig, og det blir veldig spennende å se hva det her egentlig er for noe.
Ja, altså det jeg tenker med den skjermen da, hvis den er jo ikke bekreftet, det ryktet. Men veldig mange rykter går på at den skal ha en sånn touch-skjerm på kontrollen. Det jeg tenker at det er egentlig ikke så veldig mange spill, det er så veldig nyttig. Tenk i skytespill, hva skal brukes til der? Du skal se ned for å se hvor mye skudd du har igjen, men det kan du ta på skjermen. Du kan ha en radar der nede, og det kan på en måte gi mening, for da må du se bort fra skjermen for å se på radaren din, og lignende sånne ting. Men, altså, du gjør det som spillet allerede kan gjøre, og alle spill har jo den type ting allerede, bare at du flytter til en annen skjerm, så jeg ser ikke helt at det tilfører så mye nytt og spennende.
De har jo også, de kildene til IGN uttaler vel også at Nintendo med det her ville ta tilbake hardcore-gamere. Noe som høres litt rart ut, for Nintendo har vel egentlig aldri hatt dem.
Nei, det har vært dårlig med det. Men vi får se hva det blir. På E3 så skal jo det her vises fram stort og bredt og flott. Og de har til og med sagt at den skal være spillbar.
Ja, og da mener de spillbar for alle, ikke bare for noen få utvalgte. Jeg og Marius her i Hardcore skal til E3, så da får vi ta en titt på det, og kommer selvfølgelig tilbake med en rapport fra det.
Men det jeg tenker på da, er at de må jo ha jobbet ganske lenge med den, hvis den skal være klar til bruk allerede på E3. Da har de klart å holde det hemmelig ganske lenge at det her var in the works.
Ja, de har, ja, de har sendt hevde jo at de har klart å, ja, være litt, litt bedre til å jobbe mot tredjepartsutviklere.
Ja, det også en ny påstand, og jeg har ikke helt tro på det, så du har hørt Lindsay Lohan si nei, nei, jeg skal bli skikkelig jente nå, ikke oppe meg som en full tenåring. Du hører konen min Sandra si nei, nei, jeg skal slutte å slå kona, for nå har jeg lært, nå har jeg skjønt at det er feil. Og du hører Nintendo påstå at de skal bli flinkere til å ta seg av tredjepartsutviklere. Ja, særlig, jeg tror det når jeg ser det.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Da har jeg fått besøk her i studio av Tormod Husebø, og du skal snakke litt om en uvanlig måte å feire påske på. Folk flest reiser gjerne på hytta og skal gå på ski. Enkelte andre reiser inn i vikingskipets mørke.
Siden 1992 så har det jo vært The Gathering hvert år, hver påske, rett og slett. Og The Gathering har jo etter hvert vokst seg til å bli faktisk det andre største datapartiet i hele verden, etter DreamHack i Sverige. Og arrangementet har jo vært siden 1996 i hver påske i vikingskipet i Hamar, og jeg var der jo blant annet i 2005. Det var dessverre noen år for sent, fordi at det var da folk hadde begynt å spille World of Warcraft på The Gathering. Sånn at når alle satt i raids, når de skal sko ned i Molten Core, så var det jo klart at det var svært lite folk som havna på CS Assault-serverne jeg drev og var på. Og vil først si gratulerer til kompisen min Håvard Stene Kjærvik, som vant sammen med Game Development-teamet hans Krillbite, vant faktisk Game Dev-utviklingen, og jeg vet faktisk ikke helt hva han stakk av med, men jeg håper nå at det var en solid dose cash.
Ja, for en ting med The Gathering er jo at det er en høy med masse konkurranser, hvor alle som er der egentlig kan hive seg på å være med. Ikke bare sånne kompliserte tekniske ting, men StarCraft 2 har garantert vært en større turnering, og alle andre kjente populære spill.
Alle som hadde Altibox-løsning til TV-en sin kunne jo følge med på The Gathering TV, som var helt proft, altså. Det var i skikkelig fin HD-kvalitet, mye av det. Det var skikkelig lyd, det var skikkelig bilde. Alt var egentlig veldig bra satt opp. Det som var problem, det var at resten av underholdningen som foregikk da på dette TV-programmet var, ja, egentlig ikke helt bra. For det første så var jo lederen av The Gathering, Vegard Skjevstad, og en som heter Trum, var jo konferansierer, og det merkes jo at dette var ikke helt i deres smak, hele arrangementet. Men ja, altså, hva kan en forvente? Dessuten så hadde de jo også noen artister som bare trykte play på musikkprogrammet sitt, og sto og digget sin egen musikk.
Men det er jo ikke det som er det viktige med The Gathering. Det er jo andre ting som kanskje er langt mer interessant.
StarCraft 2 var jo veldig populært på The Gathering, og selvfølgelig også så var produksjonen bak StarCraft 2-broadcastingen skikkelig bra. Det var en veldig trivelig sunnmøring og en østlending, om jeg ikke husker feil, som satt og kommenterte, og det ga jo kampene så å si veldig dypte. Det var litt vanskelig å følge med, fordi at spesielt hans sunnmøring snakket så jævla fort, og for meg som er casual StarCraft-fan, så tok jeg ikke alle forkortelsene hans. Men i hvert fall så er det jo mange kule konkurranser, blant annet at en skal lage ting i MS Paint, en skal lage et kult bilde i MS Paint, og da var det faktisk Tina Alfredsen som vant med 3 Goldfish, 1 Moon. Og Fast Remix er jo en ganske vanlig kompo på et arrangement som dette, med at den skal remixe musikk ganske kjapt, og der tok Kaktusen med Kaktusens Bassface Remix. Så det er klart at TG med sine 5200 deltakere hvert år leverer varene fortsatt, og vi håper nå at Blizzard går kunk, sånn at folk slutter å spille World of Warcraft på LAN.
Liker du Studentradioen i Bergen, men har en irrasjonell frykt for radioapparater? Hør det på nettet. www.srib.no.
Tormod, du fremdeles i studio, og i påska så har du kost deg med Mortal Kombat. Det jo en velkjent og gammel spillserie som de fleste av oss har støtt på, i hvert fall i vår ungdom.
Det har jo egentlig låget i mørket ganske lenge siden begynnelsen av 90-tallet, fordi at en må jo huske at Mortal Kombat, når de var i arkadene, så tjente de jævla mye penger. Folk spilte det hele veien, og kjøpte Super Nintendo-versjonen, og selvfølgelig Mega Drive-versjonen, så det var helt åpenbart veldig populære spill. Frem til Mortal Kombat 4 kom, og da har det egentlig aldri klart å få tronen sin tilbake som liksom slåssespill-kjempen. Mortal Kombat har jo blitt satt i skyggen på grunn av for eksempel Tekken og Street Fighter.
Ja, og hva er det som skiller Mortal Kombat fra Tekken og Street Fighter? Hvorfor er det her noe å se på i stedet for de andre med nå mer kjente spillseriene?
Tekken og Street Fighter føles jo veldig lite realistiske, fordi at det er veldig lite blod, det er veldig dynamiske, veldig kjappe bevegelser, mange som er rett og slett helt urealistiske, mens Mortal Kombat-serien har tradisjonelt sett vært mye mer stivt og tungspilt. Det har altså virket som om slagene dine faktisk gjør mye skade, og det er veldig mye blod, og det er det også i dette nye Mortal Kombat-spillet til PS3 og 360.
Men stivt og tungspilt, er det en positiv attribut?
Det gir jo deg en teknisk fordel, i og med at du kan planlegge mye bedre. Det er jo et faktum at både Tekken og Street Fighter kan du bevege deg utrolig kjapt, du kan gjøre komboer utrolig kjapt, mens Mortal Kombat er jo, som jeg sa, veldig tungt, og figurene føles på den grunn veldig ekte. Karakterene er kjente favoritter som Scorpion, Milena, Sub-Zero, Cyrax, alle disse som virkelig definerer mange av de klassiske Mortal Kombat-karakterene. Og det er klart at dette er et jævla gøy Mortal Kombat-spill, for en har ventet og ventet og ventet på et spill som ber Mortal Kombat-navnet, som virkelig skulle ta spillverden med storm, at Mortal Kombat endelig skal være the shit innenfor slåssesjangeren. Og Mortal Kombat gjør virkelig det, for der er veldig mange kule effekter. Det føles ut som om de har virkelig brukt mye kjærlighet når de skulle lage dette spillet. Alle favorittkarakterene mine er der. Jeg er ikke helt sikker på hvor mange karakterer det er, men det er i hvert fall mer nok til at jeg ikke følte at det manglet spesielt noen. For gjennom de ni Mortal Kombat-spillene som har blitt lansert, så har det vært ganske mye forskjellige karakterer som har vært med.
Slåssespill er jo gjerne typisk at enten trykker du veldig, veldig fort på alle mulige knapper, eller så har du en plan og du har faste, du bruker spesielle kombinasjoner av tastetrykk og så videre, og du sier den her faller mer i den siste kategorien. Er det masse mulige kombinasjoner man må lære seg for å få til? Eller?
Det er mer enn nok å rett og slett bare time det rett, men det er jo klart når du kan Reptile sin spyttebevegelse, det med at han spytter syre i kjeften på motstanderen, eller du kan, som Sub-Zero, gjøre motstanderen din til is. At du i det hele tatt kan det, gjør jo at du får mye mer taktiske muligheter, rett og slett. Og med å slåss bra i Mortal Kombat, så følger du da opp et slags spesialmeter, som i Street Fighter EX for eksempel, og Street Fighter 4, sånn at når du har fått fullt nok, så kan du enten gjøre dine egne bevegelser enda bedre, eller så kan du faktisk slåss med at en kommer inn i en slags spesialsekvens der motstanderen ikke kan gjøre noe, og så blir alt i svart kvitt, og det, akkurat som det blir et slags sånn røntgenbilde når du tar gjerne kniver gjennom trynet til motstanderen, eller du kaster masse seis. Det er utrolig mange muligheter sånn sett, som gjør at spillet er veldig kult, veldig voldeligt, veldig blodig, sånn at du ser etter kampen at her har det virkelig foregått mye vold og blod og jævelskap, for trynene til karakterene er helt fucka når kampen er ferdig. Så absolutt, da som du ønsker et nytt slåssespill, så føles Mortal Kombat veldig, rett og slett, det viser et sant slektskap til de forrige spillene, samtidig som det er veldig moderne. Så jeg kan rett og slett ikke anbefale Mortal Kombat nok, og det er veldig mange andre anmeldere som synes det, så gå ut og kjøp det dersom du liker å slåss.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive!
I think I'm going to be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen. And this, coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
Johan, du jo en stolt PlayStation 3-eier, og har du brukt den mye online noen dagen?
Nei, det er jeg ikke. For nå har den blitt rammet av et heidundrende angrep av en utvendig kilde, som Sony så fint kaller det.
Vi vet ikke helt hva som har skjedd, men siden onsdag cirka forrige uke så har ting ikke funket, og det har enda ikke begynt å fungere, kanskje så vidt nå. Men Sony er veldig sånn, ja nei, den vil ikke helt si hva som har skjedd, den vil ikke helt si hva han skal gjøre for å fikse, den vil ikke helt si når det kommer tilbake igjen.
Nei, det er jo ganske utrolig at altså da den en tjeneste som så mange millioner bruker har vært ned i nesten en uke. Det er jo akkurat nå så kommer jo Mortal Kombat, Portal 2 og SOCOM 4 ut, som alle bruker PlayStation Network, så sikkert ganske mye sinte kundemail sånn de får nå for tiden.
Ja, og ganske mye dårlig PR, ikke minst da. Det er jo jævlig kjipt in this day and age å stå uten nettilkobling når det er egentlig det som veldig mange ser på som poenget med å spille online, og det går jo ikke.
Hvem tror du har gjort det da? Altså, tror du det er Anonymous? For de har jo trua med for noen dager siden at de skulle gjøre et eller annet som ville treffe Sony hardt.
Ja, men samtidig har de også sagt at de ikke vil treffe forbrukere, men Sony som, så det er vanskelig å si da. Men Anonymous er jo ikke begeistret for Sony på grunn av en rettssak mot en hacker som nå er ferdig redd for å gjøre et settlement out of court. Men det kan også være noen andre. Det går rykter om at Sony har mistet alle kreditkortinformasjonen som folk har brukt hos dem. Noe som virkelig ikke tegner godt, men hadde det stemt så tror jeg det hadde vært langt større sak enn det er. For sånn kortinformasjon blir jo brukt med en gang og kort tømt for penger, så
jeg har Mastercardet mitt inn der, så det kanskje jeg burde ta en ekstra titt på kontoen når sendingen er ferdig i dag.
Johan, har du kjøpt badekar?
Ja, det liker jeg tanken på at de bruker det til å kjøpe badekar, det håper jeg.
Badekar og bensin?
Ja.
Det er som å bruke penger på når man stjer dem. Så akkurat nå så kan dessverre ikke alle PlayStation 3-eiere gå online, det er jo jævlig kjipt, men, og Sony vil altså ikke si noe om når det skal bli bra igjen, men de håper jo å få det opp i løpet av uka.
Ja, og de bygger da opp noe nettet på nytt for å gjøre det trygt for sånne angrep i fremtiden, uttaler de også.
Vi er jo egentlig mest begeistret for gode spill her i Hardcore, det er noe som ikke er så rart, men det finnes jo en del triste ting som også fortjener litt omtale.
Det er det. En av de tristeste tingene som vi har vært innom før her i Hardcore er jo Love Plus, et Nintendo DS-spill, der man da kan få seg kjæreste i den virtuelle verden. Og det her er selvfølgelig veldig populært i Japan.
Ja. Det er tre ulike japanske manga-figurer du kan velge å bruke din tid og interesse på, som kan bli din kjære og kan snakke litt med deg innenfor det som spillet har definert som intelligenssamtale. Og du kan da dra på dating og sånne ting. Og hvis du er virkelig, virkelig trist, så drar du på dating i virkeligheten, og så tar du opp 3D-en din, og DS-en din, og setter den på andre siden av bordet, så skjermen står mot deg. Og så kan du og 3D-en ha en romantisk middag sammen.
Åh, så koselig. Det finnes jo faktisk...
Nei, Johan, det var trist.
Det finnes jo faktisk hoteller der du kan ta med, som er laget spesielt for din noe spesielle gruppen der, der du kan da ta med din såkalte kjæreste på en kjærlighetsweekend på hotell.
Og selvfølgelig betale for to.
Ja, det er veldig fint, for det er sånn, når man først skal gjøre ting litt trist, så er det bra å gjøre det ordentlig skikkelig trist, med litt innsats.
Betal ekstra.
Ja, det er ikke noe sånn du leker ikke størselig. Det skal være ekte sursly.
Ikke bare sursly, det svir på pengeboka også. Det er flott. Men over til litt mer spill vi kan kjenne oss igjen i. Bilspill er jo ofte fart og moro og gøy, men det finnes en liten del av den verden som jeg virkelig ikke forstår meg på. Bussimulatorer. Du skal ikke kjøre fort, du skal kjøre komfortabelt. Det er en form for abstrakt nestekjærlighet overfor en høy med spillfigurer som sitter i bussen og kjører rundt i en by. Jeg skjønner virkelig ikke greia. Altså, jeg kan skjønne det som en utfordring, for eksempel å kjøre komfortabelt i Bergen, ikke bare bare, men altså, som et faktisk spill? Nei, jeg ser virkelig ikke det her.
Helt enig, jeg ser samme greia når det gjelder Garbage Truck Simulator, der du skal late som du er hyggelig å hjelpe, ja, byen må bli ren og pen, så at det ikke blir rotta og sykdom og sånn. Det er jo veldig fin og aktverdig jobb i det virkelige liv, men i spill så høres det jo ganske trist ut.
På samme måte kan vi si at Cooking Mama høres også litt trist ut, så faktisk har du prøvd det, men altså, et spill hvor du lager mat, må du vaske opp også, eller slipper du den biten?
Washing Up Mama, oppfølgeren til DS. Ja, du skal ikke se bort for at det kommer til å komme en eller annen dag når DS-utviklere begynner å gå litt tom for ideen.
Men ikke at det ikke er gøy å lage mat på ordentlig, men i et spillform så ser jeg virkelig ikke poenget. En annen ting som er trist av helt andre grunner er Crazy Taxi. Det er fortsatt et helt akseptabelt om en utdatert spill. Men finnes det en nåværende spillkonsol det ikke er gitt ut til? Det er det samme soundtracket med sånn av tre låter av Offspring og tre låter av Bad Religion.
Det er helt sant. Jeg elsker Bad Religion, men til og med jeg blir litt lei i det spillet, for seks låter, det er litt for lite. Et annet spill som kanskje er mitt tristeste spillopplevelse er Universal Studios, som vel var det første jeg anmeldt her i Hardcore for seks år siden, der du er hakkespett. Som går rundt i Universal Studios og plukker opp søppel for å få adgang til veldig kjipe sånn theme park rides.
The pinnacle av tristhet i min verden er likevel Enoch Ghostbusters Sanctum of Slime.
Du fikk jo høre hvor mye du hatet det spillet, Vegard, for et par uker siden her i Hardcore, og det er da en nedlastbar Xbox-titel.
Helt ubrukelig. Det finnes også sikkert også til det. Det finnes også til PlayStation Network, eller som du ikke får tilgang til for øyeblikket, eller til PC, men altså virkelig ikke bruk tida di. Du kan heller stirre i veggen. Det er mer underholdende.
Det er det. Og hvis du vil være ekstremt størselig, så av alle de spillene vi har nevnt i dag, så anbefaler vi Low Plus.
Et par ting gjentar seg støtt og stadig, for eksempel. Hvor ofte har du ikke hørt at PC-spillene, det er en død affære, Johan? Den går ofte.
Det hører vi, ja, cirka hvert år, siste 10 årene, kanskje.
Nei, nå er det slutten også. Nå er det virkelig slutten. Det er virkelig ikke overlevbart. Og så finnes PC-spillmarkedet likevel. Og det ser ut som om en del folk begynner å tenke seg, kanskje vi rett og slett ikke har god nok informasjon. For de ser liksom på salgstallene, de går sakte, men sikkert nedover. Men samtidig, særlig på PC-markedet, så er jo digital distribusjon det virkelig, virkelig store, og det er vanskelig å få oversikten på hva som er, for det er så mange ulike å velge i.
I tillegg så selger jo ofte folk spill fra sine egne nettsider, og dem rapporterer jo ikke til noen, vil jeg tro.
Men det aller største problemet da, hvis du først skal begynne å kartlegge også digital distribusjon, det er det gjort forsøk på flere plasser, er at den største aktøren, Valve, gjennom sin Steam-tjeneste, er det beregnet at den står for opp til halvparten av all digitalt salg av spill på PC-markedet. Det er sinnssykt mye. De vil ikke gi bort tallene sine.
Det kan egentlig være et ganske stort problem. Så kanskje PC-salget er relativt mye større enn det vi tror.
Ja, for eksempel Portal 1 var jo et knallspill. Det solgte 4 millioner utenom det som kom på Steam. Og jeg antar at det er i hvert fall like mange til Steam, og ikke flere kopier solgt til Steam, så det er et kjempespill må det ha vært for Valve.
Portal 1 var jo fantastisk. Nå er jo Portal 2 her. Etter sigende Game Trailers, sin journalist Geoff Keighley hevde at Portal 2 skal være det siste enspillerspillet til Valve. Det får vi nå se på, men Portal 2 er i hvert fall her, og du, Vegard, har dommen.
Det første jeg kan si om Portal 2 er at det er mer av det samme. Kanskje ikke så overraskende, det første Portal-spillet fra 2007 var en umåtelig suksess. Igjen skal du løpe gjennom en stor labyrint, styrt av en kunstig intelligens som egentlig ikke bryr seg om deg. Eller, den gangen her bryr hun seg om deg, siden du drepte henne i forrige spillet, og hun er litt bitter.
Did you know I discovered a way to eradicate poverty, but then you killed me. So that's gone. Well done. Here come the test results. are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that.
Uten at jeg skal si så alt for mye mer om historien, så kan jeg si at den fantastisk morsom. Bare humoren vel verdt investeringen. Det lenge siden jeg har ledd så mye i et spill. Det andre store salgsargumentet selve spillmekanikken. Du kommer deg gjennom spillet ved hjelp av din hendige portalpistol. Med den kan du lage to portaler som knyttet til hverandre, og sånn ta snarveier. Skal du ut døra på andre siden av rommet, men det en stor voldgrav med syre imellom? Lag en portal ved siden av deg, og en på den andre siden, og gå gjennom. Etter hvert blir det langt mer avansert, og du lager for eksempel en portal høyt opp på veggen, og en i gulvet foran deg. Hoppe gjennom den i gulvet, fall ned fra høyt opp på veggen, går igjennom portalen i gulvet en gang til, og skyt ut av portalen på veggen med langt høyere fart. Dette høres jo utrolig komplisert ut, men det virker helt naturlig når du spiller. Alt dette kjenner vi fra Portal 1, men Portal 2 har heldigvis mer å by på. Blant annet bruker du nå speil for å styre laserstrålene, du finner broer laget av lys, og som derfor kan sendes gjennom en portal, og så videre. Alt dette tilfører spillet en hel del nye måter å løse labyrintene på. Spillet har en utrolig god læringskurve, og selv om du av og til blir stående fast i noen minutt, så blir du aldri stående for lenge før du skjønner hva som er tanken. Når du dessuten får et lite dypdykk i bakgrunnshistorien for laboratoriet du befinner deg i, kan det da bli bedre?
Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out.
Så, kan det bli bedre? Ja, faktisk, det kan det. Når du har spilt deg gjennom hele spillet og klart å... Nei, det skal jeg ikke si. Så kan du prøve deg på tospillermodusen, enten på samme konsol eller over nettet. Her må du samarbeide med et annet menneske om å løse labyrintene med hver deres portalpistol, og det her fungerer skremmende bra. Det blir fort veldig fristende å ødelegge for hverandre, men selv det blir moro.
Although great science is always the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you.
Valve har gjort det igjen. Portal var et tilnærmet perfekt spill, og Portal 2 sannelig nesten like bra. Det eneste som trekker ned er at Portal 2 en oppfølger, og derfor ikke føles like originalt. Dessuten kan man påstå at Valve i stedet for å lage et nytt spill, kunne lage det her som en utvidelsespakke til originalen. Men det her blir flisespikkeri. Jeg har egentlig ingenting å klage over, og kan bare si én ting. Løp og kjøp.
Det var Vegard Flobakk som ga deg dommen over Portal 2.
Hvis noe er rart og japansk, da finner du det i Hardcore.
Vi har som alltid en fantastisk fjong og flott konkurranse her i Hardcore. Den gangen her er den faktisk ganske flott også, for vi skal gi bort Crysis 2. Vi gir den bort til Xbox 360.
Det vi lurer på da er, hvilken superkraft har du lyst til å ha? Har du et svar på det, så sender du det til vår mailadresse hardcore@srib.no. Og sjansen for å stor, den er veldig, veldig stor, så liker du Crysis, så send inn.
Det var alt vi hadde tid til i dagens sending. Vi kommer tilbake neste uke med enda mer morsomt og relevant spillstoff. Takk for oss. Mitt navn er Vegard Flobakk.
Mitt navn er Johan Lavrans Greif.
Vi må også takke vår gode kompanjong Tormod Husebø og produsent Andreas Roaldsnes.
Ha det bra!
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.